Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anindao, ang ibig nilang sabihin... Del Dala na!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Ang oras natin ngayon ay 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayon naman po ay sabay-sabay nating muling pakinggan ang episode ng Del Dala na una nang isinahimpapawid noong January 8, 2015.
Bonjour mga kadaldalan, andito na naman po ang Department of European Languages kasama sina April Lorenzo, Ina Esmenia, Jeremiah Reyes at James Sambo, ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Daldalan Na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Salut! Je m'appelle April at ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadaldalan mula sa UP Europe!
Ciao! Mi chiamo Ina. Thank you guys for tuning in to Daldalan Na this afternoon.
Hello, ich bin Jeremiah.
Ayan, James, kumusta ka naman?
Okay naman, pero medyo nag-aalala lang ako sa SEM ngayon. Medyo scary.
Bakit naman?
Wala lang, kasi medyo kinabahan talaga sa first SEM ko. Tapos, mahirap pala kapag hindi mo nababalanse yung ACADS mo.
Pero ngayon, alam mo na paano
yes,
magbalance.
I know now.
Welcome to UP.
Sobrang excited ako for this episode kasi yung topic natin ngayong hapon ay very close to our hearts.
Yes. Very close.
Valentine's joke. Magat pa yung puso. So, eto, James, ikaw, matanong ko. Feeling ko alam mo kung ano yung pag-uusapan natin eh.
Ha? Ano yun?
Ay, grabe. Ay,
hindi mo alam.
Naku, James. Okay, sige. Guys, ang topic natin para sa hapon na ito ay walang iba kundi ang org na favorite nating lahat, ang UP Euro!
The org where I love to be.
Yes, ngayong hapon na ito, papakilala namin sa inyo yung aming org, UP Euro Filipino Understanding and Relations Organization, isang CAL-based org mula sa Department of European Languages.
Yes. So exciting siya, guys!
Yes, kasi actually.
Hindi natin kailangan pag-isipan. Lahat ng sasabihin natin tungkol dito ay...
Straight from the heart.
Straight from the heart. Mm. Ayan. So, ready na ba kayo?
Yes.
Ready na.
Mga kadaldalan, ready na ba kayo?
Ready na.
Ay, ready na. So, bago natin pag-usapan ang ating topic ngayong hapon, eh, syempre, bumati muna tayo. So, I wanna say hello to my mom and my dad and my family. Hi.
Yeah, my family.
In Tacloban. Hi.
In Tacloban.
Hi, family of April.
Hi.
Hi. Hi, Mr. and Mrs. Lorenzo.
And yes. Bino. Hi, Bino.
Sino si Bino?
Huwag nilang tanong. Sino si Bino?
E di mag-hi na lang ako sa orgmates natin sa tambayan. Hi, guys. Happy New Year!
Ikaw, James, may babatiin ka ba?
Family ko lang and friends. Hi, guys!
Ayan. So, tulad nga lang sinabi ni Ina, uulitin ko lang. Salute to our orgmates. Sa UP Euro and to all Del student organizations, UP Circolo Hispanico, Deutsche Verein, Le Club Français at Piccola Italia. Hello guys, happy new year. And of course, to our advisor, bonjour Monsieur Deang. Hello po.
Hello po.
Gusto rin namin batiin ang aming department chair, si Professor Manar Paak, si Ate Charmaine, our European Languages professors at sa lahat ng takabakinig ng Del Dala na nakikinig sa atin ngayon. Dankeschön.
Ayun. So, bago natin pag-usapan kung ano talaga ang UP Euro, syempre kailangan ko muna kayong tanungin. Bakit kayo sumali ng Euro? For informal interview lang. Ganun.
Ay! Ikaw muna, James. Kasi ikaw ang fresh na fresh.
Yes. So, ako yung huli. Kasi ako yung
huli. Wala ko sinabi.
Tingnan na lang natin yung order mamaya. Sige. James, bakit ka sumali ng Euro?
Actually, napadaan lang talaga ako sa sign-up booth.
Ay, maganda yan.
Pero, nung na-meet ko na talaga yung Euro, sabi ko sa sarili ko, this is my family.
No! Euro pang ilang is family. Mga third, fourth.
Ibang
so, pamilya. So, sino-sunod? Di ba magka-batch kayo, Jerems
and
Dina? Hindi.
One SEM earlier ka.
Earlier ako.
Ah, okay. Magkasunod kami ng SEM.
So, sige, ikaw muna.
Ano, kasi...
Sino paghahalataan talaga yun?
kasi, syempre, sa UP, kailangan mo ng friends. And naisip ko, Euro is equal to friends.
Oh!
Equal to family.
Equal to friends and family.
Yeah.
Syempre mo friends time. Muna bago family.
Ganun ba yun?
Parang hindi ganun yung case sa family. Anyway, sige, Ina, ikaw, bakit ka sumali ng Euro?
Ako naman, napadaan rin ako sa mga booths ng CAL. Tapos nag-sign up lang din. Tapos nung orientation, parang masaya yung mga tao. Tapos yung ano din, yung vision ng org is close to my own.
Oh. Yeah! First year na may vision ka na.
Hindi naman yung parang, kasi European languages major, Euro, di ba? Yeah. There's a connection. Eh, di ba? Parang personal growth din.
Hashtag growth.
Yeah, hashtag growth.
Okay.
Ikaw naman. Kung...
Let's recall.
Ang fresh din.
Fresh pa
naman siya. 10 years ago.
Kasi, grabe. Grabe. Hindi ako ganun katanda. Okay. Bakit ako sumali ng Euro? Kasi, well, first reason is yung friends. Yung mga nakasabay kong mag-apply, sobrang sila na yung kasama ko every day. It's parang, gusto kong tuloy-tuloy na to. Alam niyo, pag nagsistart kayo ng commitment, kailangan ituloy na yan. Yes, kasi, pag nakita niyo naman na may bukas together. future together. Kailangan mo ng panindigan yun.
Tamang-tama sa New Year. Yeah. Kapag may commitment, tapusin nyo na. Hanggang the end of the year. Or hanggang forever. Ay, ganun ba?
Be.
Meron ba kayo?
Meron ba?
May mga ganun ba?
Baka.
Okay, so yun. Yun yung mga dahilan natin kung bakit tayo sumali ng UP Euro. Mamaya, papakilala pa namin ng mas malalim yung org namin. And makasakali, kung malay mo, pati kayo, makahanap rin kayo ng reason para sumali kami.
Siya nga pala, kung nais nyo ma-experience ang DZUP Online, huwag nyong kalimutan i-like ang Daldalan Na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDaldalan Na upang matagpuan ang pinaka-awesome na page sa Facebook.
At mga kadaldalan, maraming benefits sa makukuha ninyo kapag nilike nyo ang aming Facebook page. Doon kasi namin ilalagay ang link ng songs, tongue twisters at kung ano-ano pang napag-usapan during a Daldalan Na episode.
Huwag niyo rin kalimutan i-like ang Facebook page ng aming org. I-search niyo lang UP Euro sa Facebook o i-type ang facebook.com/UP Euro.
Ayun. Yes. So, nandito naman tayo sa segment kung saan tuturuan namin kayo ng mga inaaral naming wika. Mga kadaldalan, sumapit na naman ang oras para sa Deldalera!
Deldalera! Ang Daldalera ay isang segment sa ating programa kung saan itinuturo kung paano sabihin sa mga lingwaheng French, Italian, German at Spanish ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema. So ano ba ang theme natin? New Year. So,
ang theme natin ay Euro, pero
Euro.
Since bagong taon.
New Year din. So, mga Year holidays.
Mga holidays.
Kasama na rin natin.
Yes. Holidays ang theme natin. Yeah. Hindi naman sa theme. Yung theme ng segment na to.
Yes.
Okay, so simulan na natin. Siyempre, paano ba natin babatiin ng mga tao in like Happy New Year? Paano ba yun?
Happy New Year.
In French, Italian, German, Spanish. Sige, ako muna kasi French. So, Happy New Year in French is Bon Année.
Bon année.
Sa Italian?
Sa Italian naman, buon anno.
Buon anno.
Simple lang. Diba? Bon année, buon anno. Eh, paano kayo sa German? Eto.
Sige.
Ein glückliches neues Jahr.
Ay.
My God!
Ein glückliches neues Jahr.
Ein Jahr.
Ang landinong Jahr!
Yar. Effort.
Parang pirate Jahr.
So, Spanish naman. Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo.
Feliz.
Ang simple lang sa French, Italian, Spanish, patating sa German, my gosh. Hi.
Ayan. Yeah. So, ulit. Isang sunod-sunod ng figs ng pagbati ng New Year. Oh, sige.
French.
Okay. Sige. Bon Année.
Bon Ano.
Ein glückliches neues Jahr.
Feliz Año Nuevo.
Ayan. Nice. So, guys... Happy New Year!
Happy New Year!
Ayan,
New
so Year. Since natutunan niyo paano siya sabihin in fake, sabihin niyo na siya sa mga tao. Chance niyo na to para first day na parang pagdating na pasukan, meron kayong bagong natutunan kasi bagong taon. Oh. Ayan, so dahil dyan, mag-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP!
Nais niyo bang mapakinggan on air? eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa iyong pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang pagbati mula sa Opisina ng Pangulo ng Universidad ng Pilipinas.
Maligayang kaarawan sa DZUP 1602. Sa loob ng 57 taon, naging mahalagang bahagi na ng kasaysayan ng universidad ang DZUP. Marami man itong kinaharap na hamon, hindi tinalikuran ng istasyon ang mandato nito na magsilbi bilang lunan at daluyan ng mga makabuluhang usapan para sa maunlad na komunidad ng UP at ng bayan. Sa pamamagitan ng mga sari-saring programa nito, nakapaghatid ang istasyon ng mahalaga at napapanahong impormasyon at kaalaman para sa tagapakinig. Sa darating pang mga taon, naniniwala ako na ipagpapatuloy pa ng DZUP ang pagganap sa mahalagang tungkulin ito bilang boses ng sambayanan. Ako po si Alfredo E. Pascual, Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, umabati ng maligayang 57th anibersaryo sa DZUP. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
Salud! Como estas? Pakinig muna tayo sa mga nakakadalang musika!
Nakakadalang!
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 Musika!
Ora che mi sento bene spengo la luce. Spero di riuscire a dimostrare che così va bene.
Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.
Mi sembra ieri.
E ora che è successo, fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso.
Già sto sognando, ma adesso non. Buonanotte a te, buonanotte a me. Pure a lei,
lei te dove sei?
Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me. Buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei. Anche oggi che ti vorrei semplicemente. Semplicemente.
semplicemente, semplicemente. Voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono. Semplicemente non scordare, come libri della scuola fra le dita, la colazione ogni mattina da una vita semplice, come incontrarsi, perdersi, poi ritrovarsi, amarsi, lasciarsi, poteva andare meglio, può darsi, dormire senza voglia di alzarmi, e faccio quello che mi pare, se ci penso ora, se ci penso adesso, non so ancora che cosa ne sarà. Perché mi manca il fiato, perché ti cerco ancora, non so dove, che cosa ci sarà. Semplicemente, semplicemente, semplicemente. Sei. Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei. Anche oggi che ti vorrei semplicemente, 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 semplicemente.
Wir tanzen den Schmerz weg. Wir sind nicht alleine.
Yung mga kanta natin today. Ano ba sila? Yung Italian doon ay, ang title niya ay?
Semplicemente.
Nang?
Zero assoluto.
Ayun. Tapos yung isa naman, yung German ay Tanzendenschmelzweg. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero push natin yun.
At least we tried.
Yes. At least we tried.
Dapat ganun, ayun, dapat yung New Year's resolution niya ay to try.
Oh! To try.
Because that's the most we can ask out of anybody.
Oh! No! Daming hubot nitong
babae. Teka lang, hindi ko pa natapos yung ano, yung introduction ko nung German song. Tanzendenschmelzweg by Glass Berlin Spiel. Sila yung favorite German pop band ko. So, ayun. So, ano ba yung ibig sabihin ng Semplicemente? Mga Italian majors, hello.
Well, the word means simply. Mm. Yes.
So, parang ang vibe kasi nung song na parang naiintindihan ko kasi siya.
Hala.
So, medyo, ang parang bakit ito yung songs natin?
Oo nga eh.
Kasi, syempre, kasi, diba, simply, yung vibe ng song ay parang namimiss mo yung ex mo. Mm.
Parang nostalgic.
Mm-mm.
Yeah.
Ganun, masakit.
Hindi ko alam naman. Hindi ko na-feel yan.
Talaga? Hindi pa.
Wala ka pang hugot. Gusto mo magkaroon this
year. Ayoko magkaroon ng hugot.
Ayun. So, tapos, nakakatawa pa kasi yung German song natin, Tanzendenschmelzweg, it's to dance the hurt or the pain away.
Nako, to dance the hurt away.
So, kung may hugot ka galing dun sa Semplicemente,
isayaw mo na lang.
May transition.
Ayun. Ang ganun pa lang. Diba? Today, pero alin dun yung mas gusto niyo?
Siyempre yung dance na lang. Happy tayo this year, guys!
Oh, let's start the year right! Let your hugots pull you back.
Your hashtag hugots.
Not be in 2014.
Nasa 2015 na tayo. 2015 na, guys. Wala tayong masyadong magpadala sa mga hugot.
Let go of the past. And keep moving forward.
Yes.
Diba?
So yun ba yung ano mo, yung New Year's resolution mo? Tanzendenschmelzweg.
Actually, that's my life motto.
Yes.
Let go of the past and keep moving forward.
Diba? Wala ting magagawa sa past. No. Just let it go.
The best we can do to the past is watch it. Or is and study it. Kaya nga meron tayong history department.
Ano ba yung sinasabi ko?
Ayan, Diyos ko.
Got infested ni Jeremiah. Pero sige, pupunta tayo. Right. So guys, sana naman ay na-enjoy niyo yung mga songs na pinatugtog natin para sa inyo today. So kung gusto niyo mapakinggan sila muli, punta lang po tayo sa Facebook page ng Daldalan Na. That's yung sinabi natin kanina, yung facebook.com/DZUP, Daldalan Na. Magsha-share kami ng YouTube link doon. So ayun.
Okay, so we'll give you time to check out those links. Break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smosh.
Bestie, like home pa all this TYM!
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, G2G na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagtitext. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunet pa satisfe pa su trete ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen Notland.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
And we're back. At ngayon, talakayan naman natin ang mga kakaibang balita o kaganapan sa Europa. Oras na para sa Balitang Escandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa.
Sa ating Balitang Escandalosa ngayong araw, guys, halatang halata na gusto pa natin ng maraming araw ng bakasyon. Kaya ngayon, ibibigay po namin sa inyo ang listahan ng mga holidays para sa taong 2015. Okay, ito na. The following is a list of holidays for 2015 declared by virtue of Proclamation Number 831, Series of 2014. Ang mga holidays ngayong taon ay ang mga sumusunod. January 1, New Year's Day. January 2, Additional Special Non-Working Holiday. Siyempre, tapos na yun, guys. Ito naman yung in the future. February 19, 2015.
Birthday ko yun!
Thursday, Chinese New Year.
No.
Ay, February 25, 2015, EDSA Revolution Anniversary. April 2, 2015, Monday, Thursday. And April 3, Good Friday. April 4, Black Saturday. April 9, Araw ng Kagitingan. May 1, Labor Day, of course. June 12, of course, Independence Day. August 21, Ninoy Aquino Day. August 31, which is the last Monday of August, National Heroes Day. November 1, is All Saints Day. November 30 is Bonifacio Day. December 24 is Additional Special Non-Working Day. December 25, of course, Christmas Day. December 30, Rizal Day. And December 31, the last day of the year. Okay, so guys, we have 16 holidays left. Kasi syempre, tapos na yung New Year's Day, tsaka January 2, diba? Yes. And ito yung good news sa ating mga estudyante. There are 7 long weekends all in all throughout 2015. Marami tayong bakasyon. Although, syempre, since na UP, walang pasok ng Monday.
Yes. So, extra long weekend.
Long weekend rin yun.
Extra long weekend.
7 long weekends, guys. Oo nga pala, ang source ng ating news na ito ay mula sa www.gov.ph. Ang ating website ng Pilipinas. So, matatagpuan ang link ng article na ito sa Facebook page ng Daldalan na so that you can read more about the article.
Alright. So, ngayon, talagang i-introduce na talaga namin na aming organization sa inyo. Oras na para mag-usap tungkol sa Euro. Oras na para mag-daldalan.
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest na yun.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag... Daldalan!
Ayun, so what is UP Euro? Ayan, ito yung gusto kong tanong ito,
UP Euro.
UP Euro is short for...
UP Euro-Filipino Understanding and Relations Organization.
So ano? What ano is UP Euro?
Ina,
what is
dahil
the essence?
Sinabi mo pareho yung vision niyo.
Yeah.
Ano yung vision natin sa org, tapos i-explain mo.
Okay.
So, yun nga, as what was mentioned earlier, ang Euro ay isang Cal-based organization pero university-wide kami. So, we are the premier student organization in the Philippines, catering to the... In the Philippines ba? Or sa UP
in
lang?
In the Philippines.
In the Philippines, catering to those who envision a mutually beneficial common future between the Philippines and Europe. Explain, Ina.
Well, diba, since mutually beneficial common future, hindi siya one-sided.
Of course.
So, parang merong give and take na nangyayari dito. Mm. Diba?
Yes.
Hindi dapat, guys, hindi... Take ng take. Mm-hmm. Hindi rin give ng give.
Dapat take.
Give and
lahat
take.
Lahat pantay-pantay.
Ganyan din sa relasyon, guys.
So basically, sa UP Euro,
sa relasyon.
Uy, wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung kaming mga galing sa sektor ng pakikipagrelasyon.
Actually,
ganyan talaga kami.
Alam ko kasi relation sector, hindi relationship sector.
Relation, root word, hello.
Relate.
Please relate.
So pag-usapan naman natin, ano ba yung ginagawa natin sa UP Euro to be able to promote this vision or to embody this vision of ours of promoting Euro-Filipino culture?
Okay, so simulan natin sa regular events. Of course, anniversary month, which is on September. Actually, in the past years, anniversary week lang. Pero syempre, ngayong school year na to, gusto namin mas maganda. So, anniversary month. So, ano ba yung mga ginawa namin ng anniversary month last September? Nagkaroon kami ng language tutorials. Mm-hmm. We had a lecture series na CM sobrang ganda.
Yes.
CM Recto.
Dahil ano, first event yun na inorganize ni Jeremiah. So, proud about that!
Okay. So, after no lecture series, nagkaroon din kami ng art exhibit about European art in everyday life.
Yes, ang ganda nun.
Oo, marami tayong contributors. Yeah. Hindi din from the org lang, from outside the org din.
Tapos galing din kina Martin at Sophie na nasa
France.
Nasa France.
Hello!
Hi,
guys! Hi! Sana nakikinig kayo? Happy New Year!
Tapos, ang culminating event ng anniversary month natin, ang pinaka-favorite kong anniversary.
Ako rin!
Ang Open Field Film Showing.
Sobrang saya nung gabi
yun. Sobrang successful nung event na yun.
So, ang ganda nung films, di ba? Oo. Enjoy ko talaga yun.
Ang galing nung can I just say, ang galing nung publicity. Yes. Ang galing! Sobrang
thank you din sa mga embassies na nag-contribute ng film.
Siyempre. Siyempre din sa ating mga, yung mga media partners and everything. Kasi nakita mo talaga sa newsfeed, sa Facebook na sobrang...
Pwede sa Twitter.
Oo nga.
So successful. Ayun.
Ito, ano ba yung... ito yung mga ginawa... It was led by the event sector, di ba?
Yes.
Yung mga events ito. Event so, sector. Rels naman.
Sa Rels naman.
Ito. Nako!
Medyo marami kaming napuntahan. Yeah? Saan? Sa Europe? Joke lang. Medyo. Pumunta kami. We have embassy visits sa org. We go to different European embassies to present the org and to listen to the embassies as well. Kung ano ang pwede, anong, how they are, how what they do, what they do
parang
for
the
Philippines.
Parang on-the-time information.
Ganon.
About...
Parang mutually beneficial nga to, guys. So, give and take kami.
Tapos, maganda kasi yung embassy visits. Kasi aside from the fact na, yun nga, opportunity siya to be parang makapunta ng embassy.
Yes.
Makapunta ng embassy. Yeah. Maganda siya kasi like nakakausap mo yung mga...
Officials.
Yes, yung mga officials. Yung mga, like, nakailang embassy. Embassy visit tayo na as in...
Nakapito tayong embassy.
Oo. Tapos yung mga iilan doon, as in, gusto tayo makilala nung ambassador. Tapos maganda kasi like... by introducing the organization to the different embassies and to and by showing them kung ano yung ginagawa natin, nakikita nila kung saan sila pwedeng
magkumapit. Hindi naman,
parang makatulong or kung may nakikita silang parang similar events, parang pwede silang makipag-partner.
Parang, through embassy visits, dito tayo nakaka-build ng relationships
exactly.
With the embassies.
Relationships.
Ayun na, lumabas na yung term.
Yeah. So, ano ba yung ginagawa natin?
Of course, syempre, as an org, meron din kami AKLE, Alternative Classroom Learning Experience. And ang AKLE namin last year ay ang napakasayang
Black Light
Zumba.
Ano yung tagline natin?
Once you go black light, you'll never go back light.
Ang saya na na. Tapos parang, guys, sobrang fun nung AKLE namin last year. So, sana you guys are gonna look forward to this year's.
This Sem.
This
coming Sem.
Yes. Okay, so ano pa ba yung, ano pa ba yung events natin? Ayan. Since dahil andito na, si Jeremiah, go! Kasi events represent.
This is your baby.
Ito ang hindi naman siguro pinnacle event, pero isa sa mga pinaka-importanteng event ng org namin for the whole school year, ang aming Euro Summit or the Philippine Summit on European Studies. So, sa summit, we gather students of European studies as well as institutions, professors from all over the Philippines.
Actually, not just that. Anybody who's interested with we have for this
kung
year's
kahit summit. Music major ka, kung interested ka sa Europe, why not? Diba?
Kasi
ano ba yung mga pinag-uusapan natin sa summit? Last school year, ang topic ng summit namin ay ASEAN 2015, mm-hmm. right?
Probing EU and ASEAN dynamics.
Probing EU and ASEAN dynamics. And the year before that, we talked about...
education, a key factor in solidifying a nation.
Yun, education. Mm. And the year before education, we talked about gender
and humanitarian rights, yeah, issues, humanitarian problems, rights. And directions.
Yeah. In Europe.
Na halata talaga.
Oo.
Baka gusto niyo
ba yung halata? Ayaw
ka na. Ayaw
ka na. Basta yun. So, ang point lang namin sa summit, we offer a whole range of topics mm-hmm. na talagang very relevant and very interesting to everyone. Mm-mm. Yun. So, ang summit, summit namin this year ay gaganapin this SEM, this coming SEM, around February, March. Yes. Ganon. Yes.
So, this is yun. For this year. So, mark your yeah. calendars, guys.
Guys. Okay. And we also have a quiz bee, savoir-faire. Yeah, savoir-faire. Quiz bee, the quiz bee on everything European. Mm-hmm. And gaganapin to this year din.
February?
Sometime this SEM,
early this SEM.
Ganon, yun. So,
super fun yun.
Ultimate at malaki, gray, guys. Ang premyo sa quiz bee na to.
Yes, like last year. Sobrang saya. Last year siya. 2013 yung first natin. Kasi, bakasyon pa nung July. July natin ginanap. So, para same school year, this year natin gagawin yung Savoir Fair.
Tapos, yep.
Sobrang saya kasi maraming schools, maraming students ang nag-participate. There were students from, not just from UP, outside UP. Mm. Tapos maganda yung prizes. Maraming...
Sponsors.
Maraming sponsors. May free food. So we shall see what this year's Savoir Fair has to offer. So, ayun. If gusto niyong makakuha ng updates about the events that we, the coming events that we have for this year, punta lang kayo sa Facebook page namin. That's facebook.com/UPEuro. So, ayun. Siyempre, mag-ano naman, punta, meron, hindi lang doon natatapos yung, ano, yung events natin. Kasi, para sa RELS, meron tayong events this year. Meron tayong events. So, isa dito ay yung COFS. Since we're talking about this year, meron tayong COFS. It's the Career Orientation and Foreign Service Seminar. COFS. So, para siya, basically, although Foreign Service siya, we do not, like, hindi natin kinukulong sa Foreign Service lang yung ano. Kasi this is a talk, career talk, for the students of European languages. So, yun, parang just, hindi lang tayo mag-stick dun sa Foreign Service kasi hindi lang naman yung pwedeng gawin ng mga
yeah. ES students.
Marami tayong ginagawa. So,
fields na pwedeng
yeah, so, yun nga guys, like what we said earlier, kung gusto nyo nang malaman kung ano yung mga ginagawa ng org, this is just a basic introduction, like yung core talaga ng ginagawa natin sa UP Euro. Punta lang kayo sa Facebook page kasi andun, marami namang information about what we do.
Facebook.com/UP Euro.
Yeah. Ayan. So, mahal nyo na ba ang Euro?
Mahal na mahal!
Guys, please.
Ayan, guys.
Pinag-usap pa ba yun?
Kung gusto nyo pa palang malaman kung anong ginagawa namin, puntahan nyo lang kami sa Stones.
Yeah.
Ang aming tambayan ay ang Second Stone Tables from Cal.
Yes. From Cal
Nasa Nubes. Tabi siya ng FC. May lumalabat sa canteen. Alright. With that, marapat na huminga muna tayo at mag-break. Mga kadaldalan, we will be right back. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hindi ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagka-catcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang pagbati mula sa opisina ng Chancellor ng UP Diliman.
Maligayang kaarawan sa DZUP 1602.
Sa loob ng 57 taon, kinampanan ng DCUP ang tungkulin nito bilang gabay tungo sa malayang pamamahayag. Sa kabila ng mga hinaharap na hamon, hindi tumigil ang DCUP sa paghahatid sa komunidad ng mga talakayang may kabuluhan. Sa DZUP 1602, kasali tayo sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Sa darating pang mga taon, naway pagpatuloy ng DZUP ang pagganap sa mandato nito na magbibigay ng mga impormasyon at kaalamang may adhikain at kabuluhan. Naway pagpatuloy ng estasyon ang pagiging boses ng universidad, ng komunidad at ng bayan. Naway maging ehemplo pa ito ng isang medyang malaya at magpapalaya, ng isang medyang mulat at nagmumulat. Ito ang inyong lingkod, si UP Diliman Chancellor Michael Tan, bumabati ng maligayang 57th anibersaryo ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'è pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
Bonjour mga kadaldalan, oras na para buhol-buholin natin ang ating mga dila!
Dilaan, 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 dilaan!
Since may nagsasalita ng Italian, Spanish, French at German ngayon, magbibigay kami ng sholingua, trabalengua,
sholilingua,
trabalengua, at paano ba to?
Virlang.
Virlang.
Ipupush pa ba natin yung German tongue twister?
Ay, hindi na. Sige, hindi na natin ipush ang German.
Ano ba yung...
Nakita nga natin kanina sa greeting ng New Year sa German eh.
Sige. Let's forget. Forget na natin ang German.
Fist na lang.
Oy.
Ay, hindi naman
hindi
natin.
Forget, pero parang...
Parang...
Uy, mahal ko ang German.
Ay, alam namin.
Mahal ko yan.
German nga ba or...
Ay, wag na natin pag-usapan.
The language or... The, oh, never mind.
It's for German. Me to know and for you to find out.
Ah, you don't need to find out because you already
know.
Para sa mga...
para sa mga listeners natin.
Okay, magsimula tayo sa Italian. Ang tongue twister ay medyo mahaba, so okay, let's start. Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che la piace cuocere in cucina col cuoco. Puro c'è at... Try natin, guys.
Try natin.
Okay.
One, two, three, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Sharing natin, guys.
Medyo madali naman siya, pero mahaba.
Wait, gusto mo muna marinig si James na mabilis. As in, okay. Yung sobrang bilis, ha?
Okay, try ko.
One, sige. Two, three, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Oh!
Siyempre!
Alam ko ganun yung normal tempo ng Spanish, di ba?
Ayo. Normal pa yung
Spanish. Kumanda tayo sa ano? Sa
ay, nako, yung Spanish.
Okay. Italia muna. Ano ba ibig sabihin nung... Sholilingua na yun.
Ay, it means the cook cooks in the kitchen and says that the other cook lies down and is silent because his cousin does not say that she likes to cook in the kitchen with the other cook. Nagdrama.
Oo nga. Ano ba yan? Hugot pa rin?
Naku, simplicemente pala yung point
nila
eh.
Baka may pastong dalawa.
Ay, naku. Grabe.
Okay. Ayun. Sige. One more time? Try natin one
kasi
more
niya,
time.
Together.
Okay. One, two, three, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Okay.
Nabuhol na nga yung dila nyo. First tongue twister pa lang, be. May dalawa pa.
Ayun.
So move on naman tayo. Punta naman tayo sa French.
Oh my God.
Sa Virlang.
Pronunciation to eh.
Go.
Kinakabahan ako dito. Feeling ko magkakamali ako. Okay. So here we go.
Si c'est 600, 600, ce sont sans souci, son sang. C'est 600, 600, ce sont sans souci.
Tapos na yun. Sorry, hindi ko na-realize na tapos na.
Isang word lang ba yun?
Kaya
na. Grabe naman.
Parang sabi na yung siso.
Parang she sells seashells by the seashore.
Seashore.
Okay, so try natin.
Try natin. Sasabay ba ako sa inyo? Parang ayoko sumabay.
Ay, muna.
Grabe.
Ay,
hindi. Sabay.
Hindi ko alam. Hindi ako sasabay. Ba na kayo?
1, 2, 3, go.
These 606 leeches are unsuccessful.
Ano ba yan?
Pwede siyang life motto.
Pero mas maganda siya in French.
Parang sinasabi nito na, kung hindi mo kayang gawin, kung ano yung kailangan mong gawin,
wala ka talagang pupuntahan. Ganun.
Diba?
Kasi ang dapat gawin ng leech ay magsuck ng blood para mabuhay.
Kaya, diba, kung hindi niya nagagawa yun,
eh di wala. Patay siya. Patay.
Ang motto natin ngayong year, to try, diba?
Ayun!
At least try to suck the blood.
Parang leech. Ayun. Sige.
Ayan.
Ayan. Isang ulit. Sige. Bagalan lang natin. Ready? 1, 2, 3, go. From the songs that we had pinag-usapan natin, medyo may trouble tayo sa pag-move on.
Okay.
Muling ibalik. Okay, muling, Ina.
Muling. Okay, guys.
Let's try.
Guys,
okay.
Sa ating trabalengua. Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
Guys, ito ay sinasabi ko, like, before.
Yeah, yung last
sana
time.
Nakikita nyo si Ina habang sinasabi niya to.
Ay, nako, guys.
Sana may TV to, eh.
Video ko na lang.
Tulad yan ang sinabi namin.
Facebook page ng Euro.
Hindi, tulad yan ang sinabi ko before. Hanapin nyo si Ina sa Stones. Tapos sabihin nyo siyang...
Pasample.
Second ano? Stone table from Cal, guys.
Ayan.
I'm so ready.
Ah, sige, isa pa. Okay. Isa pa yung Ina.
Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
Ayan.
Try nyo naman, guys, para ma-feel na yung pain ng...
1, 2, 3, go. Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
Internet, guys. Kailangan talaga si Ina talaga.
Kailangan kasing may feeling.
Sige, Ina, mas mabilis.
Try ko, okay, 1, 2, 3, go. Nag-count ang sarili. Ñoño Yañez. Nya. Yun na yun, guys. Well, nagdaya.
Joke lang. Okay.
Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
Con el niño.
Guys, ang meaning na Ñoño Yañez pa rin yung simula. Ñoño Yañez eats yams in the morning with the boy.
With the boy?
Mahilig sila sa Enye kasi. Kahit yung pangalan nila may Enye.
Ñoño Yañez.
Kahit yung first name. Ñoño.
Mahal na mahal din ang Enye. Ñoño.
So alin sa kanila, sa alin sa tatlo ang favorite niyo?
Ako yung French kasi
oo.
Parang may bago na akong life motto. Honestly.
Ayun.
May moral.
Honestly.
Guys, tingnan niyo sa French talaga.
Maraming
hugot sa life.
You should be a leech.
You should try to suck blood.
Yes.
Kasi tingnan niyo pag hindi niyo gawin like thesis.
Like thesis.
Pag hindi niyo 'yung gawin, hindi ka gagraduate.
Well,
yeah. Basically equivalent siya ng I don't know.
You're unsuccessful.
Oh, hindi like, ba nga nagsisimula yung second sem thesis na.
That's life.
Kailangan natin mag-move on.
This
is one of the instances kung kailangan natin mag-move on, okay?
Okay, guys.
Ayan, so,
Magaling. Very good, everyone. Ang
galing-galing
niyo.
Thank you.
Mukhang hindi kayo, ano, hindi kayo na, ano yan? Yung languages niyo, hindi na...
Nag-lag
dahil sa holiday season. Yes.
Good job. Galing!
Yes, no. Nag-re-review ng holiday.
Nag-yan-yan-yan, yes, kaya ano?
Nag-yan-yan-yan-yan ako nung holiday. Meron akong self-esteem. Yan-yan-yan-yes.
Ayan, so ang galing-galing. But unfortunately, we have reached the end of our program for this afternoon. So... Guys, wag naman. Happy kayo.
Happy!
Kasi nagkaroon tayo ng opportunity na mag-host. So, maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or through the internet. Don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUPDaldalan na. And of course, guys, pangalawang plug na to. So, pangato na! Huwag rin natin kalimutang i-like ang Facebook page ng UP Euro. That's facebook.com/UP Euro. And huwag nyo rin kalimutang i-follow kami sa Twitter?
Yes. Which is at UP_Euro.
At alam ko may Instagram
dito.
Yeah, meron na tayong Instagram.
Oo nga eh.
Ano yung Instagram natin?
UP Euro.
Switch lang kung UP Euro or UP_Euro. It's either of the two.
Guys, may links naman sa aming
Facebook page.
So visit lang kayo. And... Ayan. Kung gusto niyo kaming i-message, din. Pwede sa Daldala na page, tas pwede rin sa UP Euro. Kung gusto niyo ano, hanapin.
Mag-request.
Galing na. Ayan.
Ayan. Muchos gracias sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Muli, kami po ay sina April Lorenzo.
Ako yun. April Lorenzo?
Okay, sige. Ganun pala. Muli, kami po ay sina
April Lorenzo.
Ina Ismenia.
At Jeremiah Reyes. And
at, syempre ako pa sa at James Mirad Sambo.
Ayan, ang ating guest ngayong hapon. Sana ay marami tayong natutunan. Antabayanan ninyo rin po ang susunod na programa ngay ere sa DZUP na mula pa sa Kolehiyo ng Aghampan Lipunan at Pilosopiya, ang Psycho Clock Habit.
Ayan, so patuloy ninyo pong subaybayan ang daldalan na tuwing Huwebes alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa ngayong hapon. Bon chance, buona fortuna, swerte, at feel gluck. Ayan po, so at dyan po nagtatapos ang ating umaatikabong episode tungkol sa The Org Where We Love to Be.
UP Euro!
Sana ay marami kayong natutunan about us at sana ay naging interested kayo sa
amin. Yes.
See you in Cal, guys.
See you in Cal, guys.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anindao, ang ibig nilang sabihin...